азыркы системадан акча.
Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Саман Жумакадыров. Бүгүн 15 август, күнгө дүйшөмбү эмес, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда мамлекет кепилдеген же жеңилдик берген дары дармектер менен медициналык жабдуулардын электрондук базасы түзүлдү.
Азыркы системадан акча тапкан шылуундар, мындай көрүнбөгөн күчтөр буга көп каршылык көрсөтүштү. Каржылоо системасынын көрүлгөн көзөмөлгө алган система болмоюн башаламандык боло берет.
Талиптер Ооганстандагы Гелмен провинциясына чабуулун күчөтүүдө. Провинциянын борбору Лашкаргахка келген жолдор жабылгандыктан шаарда азык түлүк кымбаттоодо.
Талиптер июль айында провинциянын айрым жерлерин көзөмөлгө алышкан. Учурда Гелменттин 14 районунун 12 талиптердин көзөмөлүнө өткөндүгү кабарланууда.
Колдон кеткен коло, грек-рим күрөшчү Арсен Эралиев түндө коло медалга болгон күрөштө утулуп калды. Ушул жана башка жаңылыктар, дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жана илим жана техника жаңылыктары, булардын баардыгы алдыда болмокчу. Азаттык менен бирге болуңуз. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Германия Орусия менен Украинаны Крымдагы соңку окуялардан кийин Донбасстагы чатактар батпоого чакырууда. Германия жарым аралдагы кырдаал боюнча эки тарап диалогко келет деп үмүт артып жатканын немис тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер билдирди. Анын айтымында азыр тирешкен тараптарды эпке көндүрүү аракети көрүлүүдө. Штайнмайер Москва менен Киевде Минск келишимин сактоо өндөп жатат. Бүгүн ал орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен Екатеринбургда жолугушат. Анда орус украин алакасы козголору күтүлүп жатат. Расмий Москва 10 августта Украина алак диверсанттардын кармалганын жана алар Крымда теракт уюштурууну көздөгөнүн жарыялаган. Орус президенти Владимир Путин Киевди террор үчүн айыптап, Донбасстагы чатакты жөнгө салуу боюнча Норманд форматындагы сүйлөшүүлөрдүн маңызы жоктугун айткан. Украина болсо Москванын айыптарын куру доомат катары баалап келет. Немис жана орус тышкы иштер министрлери Сирия көйгөйүндө талкуулашат. Орусиянын Екатеринбург шаарында бүгүн өтө турган жолугушууда Сирия кризиси да көтөрүлмөкчү. Бул жолугушуу Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Орусияга болгон сапарынан кийин өтүп жатат. Өткөн жумада Эрдоган менен Путин Сирия кризисин ортого салышкан. Франк Вальтер Штайнмайер Сириянын түндүгүндө жайгашкан Алеппо шаарына чукул гуманитардык жардам керектигин 13 августта билдирген эле. Ал гум жардамды уюштуруу иштерин АКШ, Орусия жана Бириккен Улуттар Уюму менен буга чейин талкуулап келгенин кошумчалаган. Орусия мындан мурда аба соккуларын күн сайын 3 саатка токтотуп турууга макул болгонуна карабай, Алепподо кырдаал дагы деле курч бойдон калып жатканы кабарланууда. Борбордук шайлоо комиссиясы ала турган үкүк боюнча тендердин жыйынтыгы жарыяланат. БШКнын кошумча электрондук үкүктөрдү сатып алуу боюнча жарыясы маалымат мамлекеттик сатып алуулар сайтына 11 августта жарыяланган. Жеңүүчү компания 15 августта аныктала турганын борбордук шайлоо комиссиясы билдирген. Үкүктөр Европа биримдиги грант катары берген 5 млн евро сатылып алынмакчы. Боршайкомдун чукул тендер жарыялап анын жыйынтыгында эрте чыгаруу аракетинен улам коомчулукта бийлик референдум өткөрүүгө камынып баштаганы айтылууда. Кыргызстанда электрондук үкүктөр биринчи жолу 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо колдонулган. Нью-Йоркто имамдын өлүмүнө нааразылар акцияга чыгышты. Ондогон адамдар 13 августта шаардагы мечит алдына топтолушуп, коомдо мусулмандарды жек көрүү күчөгөнүнө нааразылык билдиришти. BBC тараткан макабарга ылайык, алар бул өңдүү көрүнүштөрдү токтотууну бийликтен өтүнүштү. Нью-Йорк Daily News басылмасы чогулгандар АКШда исламды жек көрүүчүлүктүн күчөшүнө республикалык партиядан президенттикке талапкер Дональд Трампты айыптап жатканын жазып чыкты. Ал шайлоо алдындагы жолугушууларында исламга каршы көз карашын ачык айтып, мусулмандардын өлкөгө кирүүсүнө убактылуу тыюу салууну сунуштаган. 13 августта Нью-Йорктун Куинс районунда 65 жаштагы имамды жана анын жардамчысын мечиттин алдында атып кетишкенде эле полиция окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Казакстандын антитеррористтик борбору өлкөдөгү террор коркунучунун сары чегинин мөөнөтүн 2017-жылдын 15-январына чейин узартты. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Коркунучтун сары чеги бийлик тарабынан теракт деп бааланган Актөө жана Алматы шаарларындагы окуялардан кийин киргизилген болчу. 5-июнда радикал диний агымдардын жактоочулары делген топ Актөөдөгү эки курал жарак дүкөнүн тоноп, андагы улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө кол салышкан. Анын кесепетинен 4 жай тургун жана 3 аскер кызматкери каза болгон. 18 июлда болсо Алматыда жалгыз киши полиция кызматкерлерине кол салып, жыйынтыгында 5 киши каза тапкан болчу. Бразилияда өтүп жаткан жайкы олимп оюндарында бүгүн грек-рим күрөшү боюнча спортчулар Жанарбек Кенжеев жана Мурат Рамонов таймаштарга чыгат. Мелдеш Кыргызстандын убактысы боюнча кечки саат 7:00 башталат. Рамонов 130 килограммга чейинки, Кенжеев 85 килограммга чейинки салмактагылар менен беттешет. Кече грек-рим күрөшчүсү Арсен Эралиев мелдештерин байгесиз жыйынтыктады. 59 килограммга чейинки салмактагылар арасында күч сынашкан Эралиев 15 августка караган түнү коло байге үчүн күрөштө өзбекстандык Элмурат Тас Мурадовка утулуп калды. Кыргызстандан олимп оюндарына жалпысынан 19 спортчу барган, алардын жарымы мелдештерин жыйынтыктады. Үркүн боюнча китептин бет ачары болот. Бүгүн Бишкекте бет ачар аземи боло турган китеп Эне чындыгы 1916-2016 деп аталат. Аны Мээрим Булагы Менчик балдар үйүнүн жетекчиси Гүлнара Дегенбаева жазган. Чыгарма тарыхый документтерден жана түркиялык чалгынчы Адил Хикметтен Кыргыз Түрк Манас университетинде сакталып турган Азиядагы 5 түрк китебинин негизинде жазылган. Бул китеп Түркияда 1927 жылы басылып чыккан. Анда Түркистан чөлкөмүндөгү 100 жыл мурдагы окуялар чагылдырылган.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип окуңуз. Сайтыбызда фотобаян, видео материалдар жана ошондой эле журналисттик иликтөөлөр да бар. Алсак бүгүн сайтыбыздын негизги бетинде театрдагы муундардын кагылышы жана конституцияны өзгөртүү демилгесинде тиреш күчөгөндүгү тууралуу макалалар турат. Мындан башка сайтыбызда азаттыктын сынагы тууралуу да маалымат аласыз. Кирип окуп жана өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Он бешинчи 17 августта күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Күндүз айрым жерлерде өткүнөтү күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 27-32 градус ысык, суу самырда 23 градуска чейин күн жылыйт. Таласта 31 градус болсо, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 30-35 градус ысык болмокчу. Ысык көлдө 21-26, Нарын облусунун дыйканчылык аймагында 26 градус жылуу, бийик тоолор райондордо 12 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 29-31 градус жылуу болот. Чолпон ата шаарында болсо дагы жаан чачын күтүлбөйт экен, абанын температурасы 26 градуска чейин күн жылыйт. Ал эми Ысык көлдө суунун температурасы дээрлик 23 градуска чейин жылыйт. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Кыргызстанда мамлекет кепилдеген же жеңилдик берген дары дармектер менен медициналык жабдуулардын электрондук базасы түзүлдү. Бул тууралуу билдирген саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев, бул система саламаттыкты сактоого бөлүнгөн каражаттын кайда чыгындалганын ачык көзөмөлдөөгө жана коррупциялык элементтерди ооздуктоого өбөлгө түзөрүн айтты. Саламаттык сактоо министрлиги кеткен акчанын даректүү жумшалышын көзөмөлдөө демилгесине 2 жылдан бери чоң каршылыкка дуушар болуп келгени мисалга алынды. Бул тууралуу кеп кезеги Кубанычбек Жолдошовто.
Кыргызстанда саламаттыкты сактоо министрлиги мамлекет кепилдеген медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн, дары-дармектердин жана медициналык каражаттардын электрондук базасын түзүү боюнча концепцияны ишке ашырууга киришти. Буга байланыштуу эми дары-дармектер менен медициналык жабдууларды коддоштуруу боюнча атайын программалык камсыздоо иштелип чыкты. Бул кодификатор Каржы министрлигинин астындагы мамлекеттик сатып алуулар боюнча интернет порталга колдонууга киргизүү үчүн тапшырылганы айтылды. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев бул тармактагы башаламандыкты тартипке келтирүүгө кадам ташталганын мындайча белгиледи.
Дары-дармекти алып калганда кээ бир больницаларда баягы мөөнөтүнө жеткенге чейин бир куту 5 таблетке 10 таблетке деп бүткүл чоң сумма топтолуп калып атат да. Ошондуктан биз чет мамлекеттегидей эле улуттук электрондук ортомдо бир система киргизсек, ар бир таблетканын бажыдан киргенден баштап кайсы складда кай жерде жатат, кайсы больницада калды, кай жерде колдонуп бүтө элек деп ошону мөөнөтү бүтө элек да кайра бөлүштүрүп эффективдүү колдонушка барсак бул жерден биз ойлойм эң эле азыгында 300-350 миллион сом үнөмдөсөк болот да.
Министрдин айтымында эми мындан ары жарандар акысыз медициналык кызмат көрсөтүү боюнча программалардын негизинде мамлекет кепилдик берген жеңилдиктерден кыйналбай пайдалана алышат. Анткени жарандар ооруканага түшкөндө мамлекет кепилдеген же милдеттүү медициналык камсыздоо фонду тарабынан берилген жеңилдиктерден буга чейин толук пайдалана алышчу эмес. Ошол эле кезде кымбат баалуу дары-дармектер жеңишинен сатылып кетип жатканы айтылганы менен анын бардыгын учурунда далилдөө кыйынга турчу. Бул тууралуу билдирген министр Талантбек Батыралиев, бул жагдайды тартипке келтирүү демилгеси бир топ карама-каршылыктарга тушугуп келип, маселе жакында гана чечилгенин айтты.
Бүткү саламат сактоо министрлиги бөлүштүргөн акчаны калкка дагы бизди текшерүүчү органдарга да ачык болсо ошондой деген эффективдүү иштелет. Жылда бизге көпчүлүк укук коргоо органдары салык системасынан келген кайталанган эле текшерүүлөр бар да. Мен ойлойм алар текшербей эле бизди электрондук ортомдо көрүп алсын. Бир жерде ката болгон болсо эле чакырып ошол жерден отуруп убакыт кетирбей эле. Анан ошон үчүн азыркы системадан акча тапканчылуундар, мындай көрүнбөгөн күчтөр буга көп каршылык көрсөтүштү. Каржылоо системасын көрүлгөн, көзөмөлгө алган система болмоюн башаламандык боло берет.
Саламаттыкты сактоо тармагындагы электрондук базанын түзүлүшү дарыны сатып алуудан баштап аны колдонгонго чейинки кыймылдын ачык айкындуулугун камсыздап турары айтылды. Ошондой эле базада дары-дармектердин өндүрүштүк баасы менен алардын чыныгылыгы, сапаты жана таасири туурасында дагы кеңири маалыматтар бериле турганы көрсөтүлгөн. Реформаларды колдоо коомдук кыймылынын өкүлү, жарандык активист Келдибек Жээнбеков буга чейин демилгенин ишке ашпай келген себептерин төмөндөгүдөй жагдай менен байланыштырды.
2 жылдан бери министрлер акыры ар кайсы реформага келтирердин жолдорун колдонуп көрдөкшөйт, бирок биздин баягы көнүп калган коррупционерлерибиз баягы реформага жол бербей атат да бүгүнгө чейинчи. Ушул кабыл алып аткан электронный база менен текшерип алуусу бул сөзсүз түрдө саламаттык сактоо министрлигинде баягы коррупцияны түздөн түз жоюп турган бир факторлордун бири болуп эсептелет деп мен ишенип кетем да. Бүгүнкү күндө министрге абдан эле оор болсо керек ошо реформа жүргүзүп медицина тармагын тазалап кетиш, бул өзүнчө биз эздик эле бара болот деп ойлойм да. Себеби ошончо акчалуу адамдарга каршы туруш деле бул абдан кыйын да.
Кыргызстанда милдеттүү медициналык камсыздоо үчүн жарандар ай сайын маянасынын 0.5% которуп келген. Ошондой эле мамлекет дарылоону кепилдеген оор оорулуулар үчүн бюджеттен жылына атайын каражат каралган. Мындан сырткары глобалдык фонд сыяктуу эл аралык донорлордон жыл сайын дары-дармек сатып алууга гранттар келип түшүп турат. Эми мына ошонун баарынын эсебин алып, дары-дармектерди даректүү пайдаланууга өбөлгө түзүлдү, дейт саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул эле теманы биз азыр маек менен дагы улантып көрөлү. Бизде телефон аркылуу түз байланышта түштүк аймактык жүрөк хирургия илимий борборунун жетекчиси профессор, Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери Калдарбек Абдрахманов бар. Калдарбек ага саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жогорудагы материалды чогуктук, мынаки мамлекет кепилдеген же ушул жеңилдик берген дары дармектер менен медициналык жабдуулардын электрондук базасы түзүлдү деп айтылды. Эми ушул базанын иштеп кетиши эмнеден көз каранды, деги эле канчалык иштеп кетет?
Албетте бул жакшы жаңылык. Бул менин билишимче бир жылдан бери эле ушул маселе козголуп келатат, ушу концепция түзүлгөндөн бери. Албетте ар кандай жакшы нерсенин каршылары дагы, ушу колдоочулары дагы. Муну эми билбейм, ушул кээ бир кишилер ушул тескери пикир айтып аткандарды мен уга элекмин азырынча официалдуу түрдө. Бирок жанагы буга каршы болгондордун эмне үчүн ушундай каршылык көрсөтүп аткандар мен түшүнүп атам. Эми негизинен бул саламаттык сактоодагы бирдиктүү информационный система болуш керек да. Баардык эле мамлекеттерде бар, өнүккөн мамлекеттерде. Бул электрондук база деп айтып аткан сөз ошолордун ичиндеги бир система. Жалпы бирдиктүү информационный системанын. Анын ичинде кадр маселеси да болот, жанагы врачтар жетишип атат, жетпей атат, жаштар жетпей атат, айылда врачтар жок деп атат. Структуралары боюнча оорулардын регистри жана башка дары дармектердин медициналык шаймандардын тизмектери ушул базанын ичинде болуш керек да. Мына электрондук база лекарство боюнча дары дармек жабдуулар боюнча. Биз мисалы үчүн мекемеде өзүбүздүн кичинекей базаларыбыз бар да азыр. Информационный век высокой технологии эми биз артта калбай баардыгыбыз мына мекемелерде өзүбүздө информациялык базалар бар. Бирок алардын максаты жумушту кичине жеңилдетип жанагы ачык айкын кылып бизге жеңилдик бериш үчүн гана жасалган да. Мына ошолордун баарын бириктирүү бул жакшы идея. Жакшы идея да. Мен өзүмдүн кичинекей мекемем мисал катары эле айтам да. Мен өзүм биздин мекемеге канча дары келди, канча таблетка алды, кандай каяктан келди, кандай баа менен келди деген жок дегенде жетекчилер көрүп туруш керек да мисалы үчүн. Мына министр үчүн, мамлекет үчүн, өкмөт үчүн бул да керек. Жалпы чоң масштабда, мамлекеттик масштаб. Себеби айтылып атпайбы, баа саясаты, экономия маселеси, бир таблеткани да жолдо калтырбай колдонуу маселеси. Кантип болбосо колдонуу жакшы колдонулат да. Анан ачык айрымдуулук. Андан башка бул оң жакшы тараптары бул азыр ушу база данных кайда атканы менен кичинекей мекемелерде чоң мекемелерде да өздөрүнүн база данных түзүлүп калды. Мына фонд деген системабыз бар да, алардын өздөрүнчө базалары бар. Минфинде жанагы тендер өткөзүү боюнча буларда база да, муну бирдиктүү бир система келтириш керек. Бундан биз жамандык албайбыз, жакшы болот.
Анан ушул базадан мисалы үчүн маалымат алуу укугу ким кимдерде болуш керек же жалпы жарандарда да болуш керекпи?
Эми кандайдыр бир деңгээлде жалпы да жарандарда болуш керек. Мисалы үчүн бир дары кымбат болобу же жок дары болсо бир жерден жүрүп карыктан издейм десең интернетке кирип алып таап ала тургандай болуш керек да мисалы үчүн да. Кандай дары бизде бар, бир аналгиндин жанагы обезболивающий средстволорунун кандай түрлөрү бар, каяктан алса болот, кандай баада. Бул жарандардын укугу да. Андай берип койсо кандай жакшы болмок, жакшы болот эле да. Азыр ар бир аптекага мына жөнөкөй эле айтканда ооруга дары жазып берсең ал бул жерде жок болсо кыдырып баштайт аптеканы да мисалы үчүн. Интернетти кезде кол чөнтөк телефон менен интернетке кирип барып кайсы аптекада бар экенин билип алса болот да. Бул жөнөкөй эле айтып атканым да.
Ушул мамлекет берген дарылар тууралуу дагы бир суроо бергим келип атат. Негизи эле жарандар канчалык колдоно алышат? Негизи эле көңүл жугуп атабы ошол жарандарга жеткиликтүү болобу ошол дарылар бүгүнкү күндө?
Жеткиликтүү жок, жеткиликтүү болбойт. Эми ал ар нерсенин кемчиликтери бар да. Мамлекетке келип аткан бюджет боюнча келип аткан дарылардын жетпей аткан жагы да бар. Бирок тескерисинче мен ошол туура эмес колдонуп аткан жагын эле айтып бергим келет да. Ал врачтар менен байланышкан маселе жанагы көп дарыларды назначить этип коюп аларды кереги жогунда назначить этип коюучулар, бул башка маселе, бул өтө чоң башка маселе. Бирок ушул электрондук база данных киргизгендин дагы бир кемчилдиктери бар. Конечно, ушул уюштурап аткандар муну эске алыш керек деп ойлойм. Биринчиден, бул акча турат. Акча, бул база данных деген бул эми өзүнчө бир, бул дагы бир эме оокат да, оокат да, бул дагы бул да акча турат. Бул адам мамлекет кандайдыр деңгээлде акча төлөйдү, ошого акча керек, акча табыш керек. Экинчиден, анан интернет маселеси боюнча бул кичине проблема жаратышы мүмкүн. Мен айылдан Жалал абаддагы эме периферия болбосо дагы областтык чоң борбор, ал жерде деегде интернет жакшы иштебей калат. Мен айтып аткан жанагы пример катардагы жаран көчөдөн барат, интернет жок болуп калса эч кандай информация кире албайт да, башкасын айтпай эле коет. Ошондуктан ушул жагынан да кичине мындай рисктер да бар да.
Рахмат, рахмат Калдыбек мырза, биз анда ушул менен чектелип туралы. Радио көрөрмандары үчүн белгилей кетейин, бизде түз байланышта Кыргызстандын эмгек сиңирген дарыгери Калдыбек Абдраманов болду. Урматтуу радио көрөрмандар, саат 8:18 өтүп калды. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтабыз. Германия Орусия менен Украинадан Украинаны Крымдагы соңку окуялардан кийин Донбасстагы чатакты ырбатпоого чакырды. Немис жана орус тышкы иштер министрлери Сирия көйгөйүн талкуулайт. БШК ала турган үкүк боюнча тендердин жыйынтыгы жарыяланат. Нью-Йоркто имамдын өлүмүнө байланыштуу нааразычылыкта акциясы коштолду. Кыргызстандын Казакстандын антитеррористтик борбору өлкөдөгү террор коркунучунун сары чегинин мөөнөтү 2017 жылдын 15-январга чейин узартыларын билдирди. Бразилияда өтүп жаткан жайкы олимп оюндарында бүгүн грек-рим күрөшчү боюнча спортчулар Жанарбек Кенжеев менен Мурат Рамонов таймашка чыгат. Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен уланталы. Талиптер Ооганстандагы Гелмент провинциясына чабуулун күчөтүүдө. Провинциянын борбору Лашкар Гахка келген жолдор жабылгандыктан шаарда азык түлүк дагы кымбаттап жатат. Кененирээк кабарчыбыз Касым Рахманкулов.
Өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан Гелмент аянты боюнча Оогонстандын эң чоң провинциясы болуп саналат. Буга чейин салыштырмалуу тынч эсептелген провинциянын борбору Лашкар Гахка караштуу Нава жана Гармшер райондорунда 10-августта катуу кармаш жүрүп жатканы кабарланган. АКШнын абадан колдоосуна карабай, талиптер июль айында провинциянын айрым жерлерин көзөмөлгө алышкан. Учурда Гелменттин 14 районунун 12 талиптердин көзөмөлүнө өткөндүгү кабарланууда. Гелмент провинциясынын кеңешинин төрагасы Керим Атал талиптер Лашкар Гах шаарын толук курчоого алганын, өкмөттүк күчтөр көзөмөл өткөрмө бекеттеринен чегингенин 10 августта билдирди. Атал ошондой эле өкмөттүк аскерлерге жаңы күчтөр келгенин белгиледи. Уруштан улам Лашкаргахка келген жолдор жабылгандыктан шаарда азык-түлүк кымбаттоодо. Келменттин губернаторунун маалымат катчысы Омар Жвак: эгер талиптер чабуулдарын күчөтө берсе, Ооган өкмөтүнүн аскерлери аларга туруштук бере албарын азаттыктын Ооган кызматына берген интервьюсунда айтты.
Акыркы 2 жумада Келменттин 30 миңдей тургуну үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Алардын көпчүлүгү азыр Келменттин борбору Лашкаргахка качып келүүдө. Алардын баарын тамак аш жана таза суу менен камсыздоого алыбыз келбей калды. Үй бүлөлөр, аялдар жана балдар көчөлөрдө түнөөгө аргасыз. Бизге чукул арада колдоо көрсөтүлбөсө талиптерге көпкө туруштук бере албайбыз.
Лашкаргах шаарынын талиптердин колуна өтүү тобокелчилигине байланыштуу өлкөнүн коопсуздук күчтөрү күчөтүлүүдө.
Учурда борбордон атайын тартылып келинген кошумча аскер күчтөрү талиптер басып алган аймактарды кайра бошотуп атышат. Натыйжаны байкоого болот, бирок талиптер да бизге катуу туруштук беришүүдө,
деди Омар Жвак. Келмент провинциясы эң көп апийим өстүргөнү менен белгилүү. Ал жактагы наркобарондор талиптерге жан тартып, алардын катарына кошулуп атканы да кырдаалды кыйла курчутууда. Америкалык учактарынын аба соккуларына да, Ооган бийлигинин күчөтүлгөн чабуулдарына да карабай, катуу туруштук берип жаткан талиптер бир нерсени көздөгөндөй. Айрымдардын айтымында талиптер өзүнүн башкаруу борборун Пакистандын Квета шаарынан Ооганстандын түштүгүндөгү дал ушул Келменттин Муса Кала шаарына көчүрүп келүүнү көздөшөт. Талиптердин чабуулдарынын кескин жанданышына акыркы убакта алардын лидерлеринин биримдикке келип жатканы да болушу мүмкүн. Талиптердин азыркы лидери Хайбатулла Ахундзада Келменттеги талип топторунун башын бириктиргени айтылууда. Ахундзада талиптердин тажрыйбалуу командири Абдул Кайым Закирди кайра аскер башчы кылып дайындаганы да алардын жандануусуна алып келди десе болот. Келменттин губернатору Хаятулла Хаят провинция талиптердин көзөмөлүнө азыр эле өтүп кетпесине ишендирип, бирок ошол эле учурда Келмент провинциясы талиптер үчүн да Ооган бийлиги үчүн да стратегиялык маанилүү аймак экенин кошумчалап, кооптонуусун жашырбайт. Эгер биз Келментти талиптерге алдырып койсок, анын кесепети Кабулга гана эмес, башка түндүк провинцияларга да тиет, дейт Хаятулла Хаят. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Азыр дүйнөлүк басма сөзгө кайрылса, кайсы өлкө спортчусун Олимп оюндарынан медаль алса акчалай сыйлайт? Жашырган дүйнө калкы жаңы көйгөйлөргө жол ачат. Чет элден бала багып алуу модасы артта калды. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бакты Гүлчинбаева сереп салат.
Американын Daily Beast басылмасынын талдоочусу Габриэл Глейзер Олимп оюндарынан алтын медаль алган өлкөлөрдүн сыйлык пулун иликтеди. Спорттон тапкан алтын медаль баарына окшош эле жасалат, бирок айрымдар андан пайда табышат. Дүйнөлүк атак даңктан тышкары медаль ээсин чоң суммадагы байке да күтөт. Маселен, Америка Кошмо Штаттарынын улуттук олимпиада комитети алтын алганга 25, күмүшкө 15, ал эми колого 10,000 эле доллар берсе, Азербайжан алтынга 510, Италия 180, Франция 135,000 доллар сыйлык тапшырат. Эмнеге спортчулары алтынды көп алганы өнүккөн өлкөлөрдүн сыйлык пулу аз? Анткени мындай өлкөлөрдүн спортчуларынын жылдык кирешеси сыйлык пулду тепсеп өтөт. Америкалык суучул Майкл Фелпстин байлыгы 55 миллион доллар деп эсептелсе, гимнаст Симона Байлзын Олимп оюндарындагы жарнамадан эле түшкөн маянасы 2 миллион доллар. Спорттун супер жылдыздары ич кийимден тарта чайнаган сагыздын жарнамасына чейин тартылышып, жеке компаниялардан чоң суммадагы төлөмдөрдү алышат. А бирок олимпиададан медаль алып, дүйнөгө аты дүңгүрөгөн айрым спортчулардын жакырчылык ченгелине түшүп калгандары да бар. Маселен, АКШнын дзюдочусу Ронда Раузи 2008 жылы коло медаль алган, 2010 жылы таптакыр итке минип калып машинесинде бир нече жыл жашаган. Деген Глейзер олимпиададан медаль алгандардын баарын эле жашоосу жыргал деген түшүнүк туура эместигин белгилейт.
Дүйнөлүк пресса.
Жакынкы жылдары дүйнөдө 30 жаштан кенже адамдардын саны артат, бирок дүйнө мындай демографиялык бурулушка даяр эмес экенин жазат Foreign Policy журналы. Алам азыр бир кризистин толкунунан экинчисине кулап жатканда жаштардын көбөйүп кетүү сопурталды. Европа менен Чыгыш Азиянын өнүккөн өлкөлөрүндө төрөт саны кыскарууда, ал арада жакынкы Чыгыш Африка жана Чыгыш Азия болуп көрбөгөндөй тездик менен көбөйүп жатат. Египеттеги жумушка жарамдуу калктын басымдуусун 30 жаштан кенжелер түзөт. Ал эми Нигериянын 167 миллион калкынын жарымынан көбү жаштар. Ооганстан, Ангола, Чад, Сомали жана Угандада да ар бир экинчи жарандын жашы 25-тен ылдый. Бирок бул өлкөлөрдүн жаштары канчалык деңгээлдеш менен камсыз болуп, экономикага аралашканы маселе жаратат. Жаштардын мындай көп болуусу саясаттын нугун буруп социалдык абалды оңдоп кетүү ыктымалы бар. Дагы бир кооптондурган жагы болсо, диний экстремисттик агымдарга дал ушул жаштардын тез берилип кетүүсү. 2030 жылы 1 миллион индиялык 18-ге чыгат. Азыр болсо бул өлкөнүн 300 миллион тургуну 15 жаштан кенже. Бирок мамлекеттер жаштардын мындай көптүгүн кантип көзөмөлдөп жатат? Азырынча буга жооп жок. Жаштардын мынчалык арбып кетүүсү кылымдын жаңы барагын ачат же дүйнөдө абдан чоң көйгөйдү жаратып адамзаттын жашоосун таталдаштырат деген көз караш жарык көрдү.
Дүйнөлүк пресса.
Financial Times гезити болсо чет жактан бала асырап алуу тажрыйбасы улам басаңдап бара жатканын кабарлайт. 96 жылдан 2008 жылга чейин Гватемала чет элге 30 000 баланы берген. Гватемалалык юрист Фернандо Линарес айрым өлкөлөр бананды экспорттаса биз дүйнөгө бала экспорттоп жатабыз деп айтканы бар. 2000 жылдары бала асыроо соодасы абдан кызып миңдеген түйүндөр пайда болгон. Бирок 2008 жылы балдары уурдалган энелердин ачкачылык жарыялоосу жана ууттар уюмунун кысымынан улам Гватемалада чет элге бала берүү токтоду. 2004 жылы дүйнөдө 45 000 наристени чет элдиктер асыраласа, 2015 жылы бул сан 12 000ге түштү. Себебине де жакыр өлкөлөрдүн бала асыроо мыйзамы өзгөрүп татаалдаша баштады. Маселен, Кытай бир нече жыл мурда чет элдиктерге эң көп бала берген өлкө болсо, акыркы учурда өлкө ичиндеги балдар үйлөрүнүн көбөйүүсү жана жетимдерге карата мамлекеттик программалардын иштелип чыгуусунан улам мындай көрүнүш токтоду деп жазат Financial Times.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөлүк прессага бактыгүл Чыныбаева сереп салды. Биз болсо уктуруубузда илим жана техника жаңылыктар менен уланталы. Аны ого Айданбек Азамулу даярдаган.
Мюнхен техникалык университетинин студенттери дүйнөдөгү эң өнөмдүү электромобилди жасашты. Алар жасаган электромобилди Гиннестин дүйнөлүк рекордтор китеби эң эффективдүү электромобиль деп каттады. Сынак учурунда бул электромобиль 25 чакырым аралыкка 79 киложоул энергия жумшаган. Бул 1232 километрге 1 киловатт-саат энергия коротту же 11 000 чакырымга 1 литр бензин саттайт дегенди билдирет. Береги электрокөлүк жыл башында болочок инженерлердин Францияда болгон сынагында электр батареясы менен жүрчү автокөлүктөр категориясында баш байгени уткан. Ошондой эле бардык категория боюнча эң мыкты автомобилге ыйгарылчу гран-при сыйлыгын да жеңген. Келечекте компьютерлерде клавиатура жана томпою жок болот. Microsoft компаниясынын изилдөөчүлөрүнүн жаңы концепциясына ылайык, болочокто зымсыз клавиатура жана томпойлордун ордуна компьютерге зарыл маалыматтарды киргизүү же андагы маалыматтарды каалаган баштыкка жылдыруу үчүн зымсыз клавиатура менен томпойлордун кереги жок. Ал үчүн экрандын бетиндеги тийиштүү белгинин же сүрөттүн тушунда колду кыймылдатып жана компьютердин керектүү топчусун басып зарыл болгон иштерди бүткөрө бересиз. Кармон деп аталган жаңы системанын үстүнөн Microsoft компаниясынын Кембридж шаарындагы изилдөө борборунун адистери бир нече жылдан бери иштешүүдө. Бул технология ишке ашса, адамдар компьютерди көзү, үнү, дене боюнун кыймылы жана башка жолдор менен башкара алчу болот. Гренланд акуласы 5 кылымга жакын жашайт. Анын ургаачысы 150 жашка толгондо гана жыныстык катнашка же тукум улаганга даяр болуп ышат. Копенгаген университетинин биологдору берегидей тыянакты Гренланд акуласынын 28 ургаачысын изилдегенден кийин жасашты. Копенгаген университетинин деңиз биологу Джон Стефенсон жана анын шакирти Джулис Нильсен Гренланд акуласынын эң каары ургаачысынын жаш курагын көздүн ядросундагы хрусталына радиоуглеродтук анализ жасап аныкташкан. Бул түркүмдөгү жаңы туулган акуланын бою 42 сантиметр болуп, жылына 1 сантиметрге өсүп турат. Илимпоздор радиоуглеродтук анализге таянып, эң каары ургаачы акула 392 плюс же минус 120 жыл жашайт деп бүтүм чыгарышкан. Буга чейин рекордсмен деп 211 жыл жашаган Гренланд кити эсептелчү. Гренланд акуласынын эти уулуу болгондуктан, аны боорунун майын алуу үчүн гана кармашат.
Илим жана техника жаңылыктарын Амирбек Азам уулу обого алып чыкты. Урматтуу радио көрөрмандар, биз ушу менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар, эфирибиз азыр көзүрмөмдөн кийин кайра уламакча. Саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын эгемендик 25 телеберүүсүнүн аудио версиясы сунушталат. Бүгүнкү программада СССРдин уурашы, Кыргызстандын өз алдынча көз карандысы мамлекет болуп бөлүнүшү, алгачкы президент жана легендардуу парламенттин маанилүү мыйзамдары, ошондой эле демократтар менен коммунисттердин тиреши боюнча бардыгын угасыздар. Бул эгемендик 25 берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында буларды чогуу укмакчыбыз. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат. Германия Орусия менен Украинаны Крымдагы соңку окуялардан кийин Донбасстагы чатакты ырбатпоого чакырууда. Германия жарым аралдагы кырдаал боюнча эки тарап диалогко келет деп үмүт артып жатканын немис тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер билдирди. Анын айтымында азыр тирешкен тараптарды эпке көндүрүү аракети көрүлүүдө. Штайнмайер Москва менен Киевди Минск келишимин сактоого үндөп жатат. Бүгүн ал орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен Екатеринбургда жолугушат. Анда орус украин алакасы козголоору күтүлүп жатат. Расмий Москва 10 августта украиналык диверсанттардын кармалганын жана алар Крымда теракт уюштурууну көздөгөнүн жарыялаган. Орус президенти Владимир Путин Киевти террор үчүн айыптап, Донбасстагы чатакты жөнгө салуу боюнча Норманд форматындагы сүйлөшүүлөрдүн маңызы жоктугун айткан. Украина болсо Москванын айыптарын курдоомат катары баалап келет. Борбордук шайлоо комиссиясы ала турган үкүк боюнча тендердин жыйынтыгы чыгарылат. БШК'нын кошумча электрондук үкөктөрдү сатып алуу боюнча жарыясы мамлекеттик сатып алуулар сайтына 11 августта чыккан. Жеңүүчү компания 15 августта аныктала турганын борбордук шайлоо комиссиясы маалымдаган. Үкөктөр Европа биримдиги грант катары берген 5 миллион еврога сатылып алынмакчы. Боршайкомдун чукул тендер жарыялап, анын жыйынтыгындагы эрте чыгаруу аракетинен коомчулукта бийлик референдум өткөрүүгө камданып баштайт деген пикирлер айтылууда. Кыргызстанда электрондук үкөк биринчи жолу 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо пайдаланылган. Нью-Йоркто имамдын өлүмүнөн нааразылар акцияга чыгышты. Ондогон адамдар 13 августтун кечинде шаардагы мечиттин алдына топтолушуп, коомдогу мусулмандарды жек көрүү күчөгөнүнө нааразылык билдиришти. BBC тараткан кабарга ылайык, алар бул өңдүү көрүнүштөрдү токтотууну бийликтен өтүнүштү. Нью-Йорк Daily News басылмасы чогулгандар АКШда исламды жек көрүүчүлүктүн күчөшүнө республикалык партиядан президенттикке талапкер Дональд Трампты айыптап жатканын жазып чыгышты. Ал шайлоо алдындагы жолугушууларында исламга каршы көз карашын ачык айтып, мусулмандардын өлкөгө кирүүсүнө убактылуу тыюу салуунун сунуштаганы белгилүү. 13 августта Нью-Йорктун Куинс районунда 65 жаштагы имамды жана анын жардамчысын белгисиз адамдар мечиттин алдында атып кетишкен. Полиция окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Казакстандын антитеррористтик борбору өлкөдөгү террор коркунучунун сары чегинин мөөнөтү 2017 жылдын 15 январына чейин узартылганын билдирди. Коркунучтун сары чеги Актөбө жана Алматы шаарларындагы окуялардан кийин киргизилген болчу. 5 июнда радикал диний агымдардын жактоочулары деген топ Актөбөдөгү эки курал жарак дүкөнүн тонуп, андагы улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө кол салышкан. Анын кесепетинен 4 жай тургон жана 3 аскер кызматкер каза болгон. 18 июлда Алматыдагы жалгыз киши полиция кызматкерлерине кол салуусунан 5 адамдын өмүрү кыйылган болчу. Үркүн боюнча китептин бетачары болот. Бүгүн Бишкекте бетачар аземи боло турган китеп Эне чындыгы деп аталат. Аны Мээрим Булагы менчик балдар үйүнүн жетекчиси Гүлнара Дегенбаева түзгөн. Чыгарма тарыхый документтердин жана түркиялык чалгынчы Адил Хикметтин Кыргыз Түрк Манас университетинде сакталып турган Азиядагы 5 түрк китебинин негизинде жазылган. Бул китеп Түркияда 1927 жылы басылып чыккан. Анда Түркистан чөлкөмүндөгү 100 жыл мурдагы окуялар чагылдырылган.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, эми Азаттыктын эгемендик 25 5 телеберүүсүнүн аудио версиясына кезек келип жетти. Бүгүнкү программада СССРнин урашы, Кыргызстандын өз алдынча көз карандысы мамлекет болуп бөлүнүшү, алгачкы президент жана легендарлуу парламенттин маанилүү мыйзамдары, ошондой эле демократтар менен коммунисттердин тиреши, бул окуялардын баардыгы тарыхка кантип жазылып калды? Илич Кулназаров тарых беттерин барактарды, эмесе Эгемендик 25 берүүсүнүн 3-чү жана 4-чү бөлүгү чогуу уктурулат.
1990 жылдын 27 октябрында андагы Фрунзе шаарынын борбордук аянтында чогулган Кыргызстандын демократиялык күчтөрү коммунисттердин отставкасын талап кылып турушту. Ага себеп Ош коок алаңындагы курмандыктар, экинчиси СССРдин таркашы менен антикоммунисттик нааразычылык эле. Ал алгачкы митингтерди андагы жаш активисттердин бири Турсунбек Акын Төмөнкү жескерет.
Кыргызстандын тарыхында биринчи саясий митинг башталды. Абсамат Масаев отставкага кетсин деп компартия тарабынан ушундай маанилүү катуу талаптарды коюп чыкты. Бул биринчи саясий акция. Буга чейин да анча-мынча чыкса керек, бирок аябай чоң акция ушундай болду. Анан ушинтип 27 октябрь күнү 3 күн гана биз турдук, 4 күн. 24, 25, 26, 27. 4 күндөн кийин анан 27 октябрь күнү биринчи президент шайланды. Тунгуч президент Аскар Акаев шайланды. Биздин аркабыз, биздин ошол элге чыгып антимит, конечно, деп ал кезде 350 легендарлуу парламент депутаттары шайлашты. Бирок биздин акциябыз аябай коомдук чоң резонанска ээ болду да.
Ошентип республикадагы коомдук саясий абал боюнча Абсамат Масалиев түшүндүрмө берип, ал учурдагы акыбал кооптуу, ошол эле учурда алга кетүү экенин да белгилеген.
Касаясь общей обстановки в стране, товарищ Горбачев отмечал: если говорить в самом крупном плане, то для нынешнего состояния общества характерны одновременно как огромные возможности для движения вперед, так и реальные опасности.
90-жу жылдын башынан тарта эле кыргыз айдындары жана жаштары Кыргызстан коммунисттик партиясынын лидери Абсамат Масалиев менен Борбор шаарында бир нече ирет ачык дискуссияга чыгышкан. Анда саясат, экономикалык реформалар жаатында, маданий маселелерди чечүүдө курч талаптарын ачык ортого коюшкан. Ошентип Кыргызстанда да коммунисттик режимге каршы күрөшкөн саясий күчтөр тел чигип, акыры депутаттардын шайлоосу менен Аскар Акаев 1990-жу жылдын 27 октябрында Кыргыз СССРнин биринчи президенти болуп шайланды. Легендардуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев президенттик шайлоо кандай өткөнүн, демократтардын жеңишке кандай жеткенин эскерет.
Масалиев чыкты, анан тиги Жумагулов чыкты, өкмөттүн башчысы болчу. Биз укканбыз Масалиев менен Жумагулов сүйлөшүп алыптыр, бири президент болот экен, бири өкмөттүн башчысы болот экен деп. Эми көрөбүз дедик, уже демократияны түшүнүп калганбыз. Андан эле тиги Аманбаев кошулуп калды, үчүнчү болуп. Анан үч киши бир ордун талашканда кандай болуп атат? Ошентип үчөө тең өтпөй калып атпайбыз. Анан биз айттык, Чыңгыз Төрөкө, сиз келип бизге туу болуп бериңиз, анан калганын биз алып кетели, өкмөттү каалаган кишини шайлап беребиз. Мен жарабайм ага, мен чыгармачылык китеп жазышым керек деп. Анан ошондо дароо суроо бердик, андай болсо сен улуттун атасы болуп калдыңыз, айтыңыз анда ким бар мынакей? Мына үчөө тең кулап калды десек, Аскар Акаев сунуш кылган Чыңгыз Төрөкулович айтпат болду да.
Ал эми Турсунбек Акунун айтымында Аскар Акаевдин президент болуп шайланышына андагы ашар кайра жаралуу улуттук кыймылынын аракети себеп болгон дейт.
Биздин көчөдө турганыбыз как эл, элдин үнү болуп атты. Мына эл айтып атпайбы, мына эл айтып атпайбы деп Масалиевдин шайланбай калышына чоң роль ойноду да. Аскар Акаевдин келишине мына биз аябында чоң ойнодук.
Ал эми коомдук саясий ишмер Медеткан Шерипкулов Акаев шайлоодо жеңип чыкканына кыпындай да салымы жок болгонун, биринчи шайланганда ал таш түш таалайынан көр дегендей эле бакытка ээ болгонун айтат.
Акаевди ошол мезгилде баарынан өзүнүн жасаган эмгеги жогору турган киши, ошон үчүн татыктуу шайланды деп бүгүн айта албайбыз. Биринчи шайланса андай эмес.
Мен Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акай уулу Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого Кыргыз Республикасындагы бардык элдердин укугун, эркиндигин ар дайым урматтоого жана камсыз кылууга касиеттүү Ала тоонун саясында эл журтумдун алдында Кудай алдында ак дилимден ант беремин.
Ошентип 1991 жылы Кыргызстандын жаңы тарыхы башталды. Көз карандысызга ээ болгон Кыргызстан көптөгөн мамлекеттер менен дипломатиялык, экономикалык, ошондой эле саясий карым катнаштарын түзө баштады. Эгемендикке ээ болуу кыргыз элинин канчалаган жүздөгөн жылдардан берки тилеген эң сөз эле. Чейрек кылымда Кыргызстан көптөгөн жоготуулар, ошол эле учурда көптөгөн ийгиликтерге дагы ээ боло алды. Бирок 31 августта парламентте көз карандысыздык жөнүндөгү декларацияны кабыл алуу оңойго турган жок. Көптөгөн кыйынчылыктар менен талашып тартышуу аркасында бекиген. Анткени парламентте өзүнчө эгемендүү мамлекет болууга макул эмес коммунист депутаттар көп болгон. Алар легендарлуу парламентте 70%дан ашык отурушкан. Көпчүлүк коммунисттер советтик доору деңсеп кайтып келүүнү каалашчу. Эбегейсиз талаш тартыштардан кийин көптөгөн кыйынчылыктардын аркасында 31 августта Кыргызстан көз карандысыз өлкө катары таанылып, декларация кабыл алынган.
Сейчас стало очевидным, что опубликованный текст договора неприемлем. Он является результатом компромисса между двумя силами. С одной стороны, демократическим движением к свободе и независимости суверенных республик, а с другой, стремлением центра сохранить свою власть. Сейчас такой компромисс несовместим с честью и достоинством республик как суверенных государств.
Президент кош айланды, бирок экономикалык каатчылык 1990-жылдар менен кошо Акаевдин менчиктештирүү саясаты келип, Кыргызстанды бир топ кыйратканына нааразы болгон Жамин Акмалиев ал учурда түшүнүп да, түшүнбөй да колдоп беришкенин айтат.
Бул кишинин саясаты ушу болду да, эң туура эмес саясаты. Бул кыскасы советтер сайында болгон баарын талкулаш керек да, кайра түш керек. Илгерки эле баягы дегенди талкулайбыз, анан жаңы коом курабыз деген илгерки принцип туурап алды. Мына ошентип өнөр жайды талкулап алдык. Заводторду, фабрикалар кандай, сонун фабрикалар бар эле бизде анакы мына кийим тигүүчү балдар ошонун баардыгын ачык эле саясат деп туруп, ошону биз даже түшүнбөптүрбүз чынын айтканда. Приватташтыруу деген закон биз түшүнбөй туруп кол көтөрүп бергенбиз. Билген эмес. Ошондо Акаев ошолордун баягы кеңешчилеринин жардамы менен жогорку кеңешти өткөрүп алып туруп болду. Баарын талак кылды, алгыла. Талон чыкты деп туруп, ошондо экономиканы отуруп калды. Кийин араңдан анын сонун эптеп анан кайра келдик, бирок ал талкалардын баары кайра калыбына келген жок.
СССРдин курамынан чыга калган деле Кыргызстан кой үстүндө торгой жумурткалаган жыргал жашоого кире калган жок. 90-жылкы Ош окуясы, коммунисттер менен демократтардын тиреши, азык түлүккө болгон каатчылык каптап, өлкөдө ун, май, чай жок, дүкөндөрдүн текчелери аңгырап бош калды.
Биз азык түлүксүз отурган күндөр болду, кымбатчылык болуп кетти. Ал турмак ошо 92-жылдарда бир күнү ошо кезде мына бул даярдоо министри деген болчу, өзүнчө айтчу. Ошондо Абдрахманов деген эми өтүп кетти, мыкты киши бар эле, ошо келип өзү депутат болчу, келип бир күнү айтып атат: мен айтып коюшум керек, биздин нандын запасы болгону бир ай гана калды, ун деген түгөндү, буудай деген жок, кайда кетти? Үн түшпөй атат, түшүм келбей атат. Ушундай деп мына зыч болуп баардыгыбыз ана ошондон тиги Акаев ачууланып, бу кандай деген эмне деп туруп аны кызматтан алып, анан ошондо ошо кезде Чыңгыш премьер болуп калган, анан айла кетип ар жактан акчалап, ошондон анан жанакы кредит грант дегендерди анан чет мамлекетке чыга башташтып чыкканда да мамлекеттерге эмес, мына мисалы бүткүл дүйнөлүк банк эл аралык немелерге чыга башташты, ошондо жаңыдан байланыштыги эл аралык банктарга.
Мына ушинтип эскерет Жамин Акмалиев. Өлкөнү каатчылык баскан аз келгенсип, аны улай жаратылыш кырсыктары каптады. Жер титирөөлөр жарандарды үй жайынан ажыратып, адам курмандыктары менен коштолду. Айрым райондорду сел каптап, эбегейсиз чыгымдарды алып келди. Өлкө жетекчилери тоңгуйукка кептелгендей сезилди. Аскар Акаев демократиялык жана экономикалык секреттерди жазайм деген аракет үстүндө кеңешчи коштоочулар менен жаңы сунуш ураандарды жарыялап, колхоз совхоздорду менчиктештирүү саясаты башталды. Сырткы дипломатиялык байланыштар күчөтүлүп, бирок айыл чарба багыты таптакыр талкаланды. Менчиктештирүү идеясы жана дыйкан чарбасына өткөрүү боюнча Турсунбек Чыңгышев мындай дейт:
мунун идеясы Талгарбеков деген айыл чарба министр болгон ошо жигиттики. Бирок эми ал жигитти жалгыз өзү күнөөлөгө болбойт, себеби идея ошол жак ошол жигиттен чыкканы менен биз ага барууга мажбур болгонбуз. Колхоз совхоздорду таратып, жерлерди бөлүп, жанагы өзүнчө фермерлер кылып, анан кийин аларды кайра уюштуруп кооператив кылганга көп аракет жасаганга мүмкүнчүлүк болбой калды.
Өлкөдө негизги басым саясат, демократия жана дипломатиялык карым катнаштарга бурулуп, Кыргызстан жаңы тарыхты жасай баштады. Колхоз совхоздор менчиктештирилип, эл өзү менен өзү болуп, мамлекет саясат менен гана алектенип калды. Өндүрүш ишканалардын баары бөлүнүп кеткен соң, массалык түрдө иш издеген мигранттардын саны көбөйүп, миңдеген кыргызстандыктар өлкөдөн агылып кете башташты. Албетте, СССРдин курамынан чыккан соң өз алдынча өлкө өзүнүн конституциясын иштеп чыгуу, өз президентин шайлоо маселелери алдыда турду. эң башкысы Кыргызстан өзүнүн моделин тандап алуу керек эле. Мына ошондон дагы президент Аскар Акаев Швейцария моделин сунуштады.
Мы не можем не следовать сегодня в вопросах ценообразования, во многих других вопросах за Россией. Мы не можем. Эми чиндегенде Россияга биз азыр биздин киндигибизде кесип элек. Мындайча айтканда туурабы, биз баягы жаңы төлөлгөн бара, баягы киндиги кесип элек баладайбыз. Ошон үчүн, конечно, у нас будут трудные годы сейчас. Я думаю, что у нас есть все шансы стать в третьем тысячелетии Швейцарии и Центральной Азии. Все шансы для этого имеются.
Кендиги кесилели Кыргызстан Союздан калган бардык мурастардан баш тартып, жаңы реформаларды, жаңы кадамдарды жасай баштады. Бир жагынан бул жаңы жакшы көрүнүш катары бааланып, советтик моделден мыкты жактары дагы жаңыны барабан астында жок болду. Алсак айыл чарба багыттары, пландуу экономика өңдүү аракеттер жокко чыгарылып кетти. Демократия деген түшүнүк кулачын кенен жайып, өкмөт менен партияга рахмат деген кубаттоолор жоюлуп, базар экономикасы, адам укугу аттуу терминдер пайда боло баштады. Мына ошондой демократияны колдогон Орусиянын биринчи президенти Борис Эльциндин Кыргызстанга келиши да огу бетер кубаттагандай болду. Аскар Акаев баштаган жетекчилер Эльцинди Кыргызстандын жайлоолоруна чейин алып чыгып, эки мамлекет ортосундагы экономикалык жана саясий мамилелер жаңыча түзүлө баштады. Коңшулаш Казакстан, Өзбекстан республикаларынын президенттери да Кыргызстанга ат тезегин кургатпай келип турушту. 1991 жылдын 21 декабрында көз каранды эмес мамлекеттеринин шериктештиги түзүлдү. Ал учурдагы эл өкүлдөрү элдин мүдөөсүн чечип, өкмөттү катуу көзөмөлдөп, бийликтин бардык бутагына бирдей болуп бере алышкан. Мыйзам да чыгарып, аткаруу бийлигин да көзөмөлдөп, тарыхый чечимдерди кабыл алышкан.
Депутаты остро и принципиально критиковали позиции руководящих органов парламента. После острых дебатов повестка дня все же была утверждена.
Легендарлуу парламент тарабынан негизги чечимдер кабылданып, бирок бийлик бутактарын бөлүштүрүүдө кызыл чеке болуп атып, бир бүтүмгө келчүбүз дейт Жамин Акималиев.
Кандай бийлик болушкөндө ошондон кызыл чеке болуп атыпбы? Сөз ошондо дагы эле ошол кезде эле ушундай биз президент шайлагандан президенттик гана башкарылышы керек. Мына башкалар түшүнүп атышат. Президент гана бир бийлик партиядай болуш керек деген соң ошондон көпчүлүк демократтык күчтөр каршы чыктык да. Андай болгондо болбой алат. Анда эмне үчүн биз парламент болобуз? Коом кандайча катышат? Президент болсун, бирок парламенттин ролу да чоң болсун. Ошондуктан биз мындай кылалы, бийликтерди бөлүштүрөлү. Президентке да ыйгарым укуктарын берели, бирок парламент деген болсун, сот өзүнчө көз каранды эмес болсун, аткаруу бийлиги болсун, сот бийлиги болсун, ошондо бөлүштүрүп, анан ошондо жүрүп атып, көпчүлүк добуш менен кызыл чеке болуп атып, биз парламенттик президенттик башкаруунун ордуна орнотук да. Президенттик эмес.
Өз алдынча өлкө болуп эгемендикти бүт дүйнөгө жар салган соң мамлекеттик маанилүү чечимдер жана улуттук символикаларды кабыл алуу маселесин легендарлуу парламент өзүнө алды. 1992 жылы 3 мартта мамлекеттүүлүктүн башкы белгиси болуп кызыл түстөгү туу. Ошол эле жылы 18 декабрда мамлекеттик гимн кабыл алынды. Албетте ал жеңил эле кабылданган жок. Көптөгөн талаш татыштардын аркасында маани маңызы талкууланып жатып бекиди. Ал эми мамлекеттик гимнде көптөгөн эмгектердин үстүндө иштелип, сөзүн элибизге белгилүү кыргыз эл акыны Жалил Садыков менен Шабданалы Кулуев жазышкан. Музыкасы атактуу композитор Калым Молдобасановко жана Насыр Давлесовко таандык. Гимндин негизги мазмунунда кыргыз элинин келечекке болгон ой тилегин, тарыхый басып өткөн жолундагы эрдигин, элдердин достугуна, бейпилчиликке жана эмгекке болгон умтулуусун чагылдырып турат. Азаттыктын жолундагы кыргыз элинин бактылуу келечек турмушу даңазаланат. Бирок аны тилекке каршы бардык эле жетекчилер, аткаминерлер биле беришпейт. Легендарлуу парламент кабыл алган бул гимнге нааразы болгондор дайым чыгып келген. Ошондон уламбы анын 4 савында тыңыраак айта албай, бирок башкаларды дайым патриоттулукка чакырып келишкен ырас. Алсак мурдагы депутат жана өкмөттүн бир топ бутактарында иштеген Алимбай Султанов телекомпаниялардагы тилге жана башка редакциялык ишмердигин өзгөрткүлө деп акыл үйрөтүп, бирок гимнге келгенде айтпайм деп чыкты.
Кыргыздын идеологиясын алып жүрүш керек. Кыргызча болуш керек.
Андай болсо баки
кечиресиз. Мисалы орусча программаны азайтыш керек. Англисче программаны азайтыш керек. Эгерде англисчени, орусчаны бирөө жарым үйрөнүп алам дей турган болчу болсо, ал телевизордон көрбөй туруп деле үйрөнөт.
Болду, андай болсо сиз мына патриот катары өзүңүз ушул маселени көтөрүп чыгып атпайсызбы? Сиз гимндин бир куплетин айтып бербейсизби?
Айтып берем, айтпаганда эмне? ырдап берейин бижи болбос.
Айтып элем
эле дипломатсыз. Кандай
ырдап берет десе? Жок, жок,
жок. Айтып
бербейсиз.
Ал эми андагы депутат Тайырбек Сарпашев гимнден эки сабында билбегени катуу талкуу жаратты.
Ошол гимндин текстин билесизби?
Ага, билем. Кандай? Ак муңлу кыргыз. Аска тоолорду талаалар. Элибиздин жаны менен барабар. Сансыз кылым ала тоонун мекендеп.
1994 жылы 14 январда мамлекеттик герб кабыл алынып, авторлары Асен Абдраев, Садырбек Дубанаевтер болгон. 1993 жылдын 5 майында Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынып, ушул эле жылы 10 майда Кыргызстандын биринчи улуттук валютасы сом киргизилген.
Мына жаңы заман кылайык кандай башташ керек? Демек биз иштин баарын жаңы Кыргызстандын конституциясын жазып чыгышыбыз керек. Эски конституция жарайбы? Жок, жарабайт. Баарын карап көрдүк. Мына ушундан баштадык да. Негизги баш ооруган, негизги ордун маселе келечекте эгемендүү мамлекеттин укуктук пайдубалы катары биз конституцияны кабыл алууга кешип оңой эмес да. 2 жыл иштедик да. 2 жыл иштеп ар бир тамгасына чейин, ар бир буквасына чейин. Эми менин күйгөнүм ошол жыйындардын көпчүлүгүн Акай өзү төрагалык кылып отурду, өзү катышып отурду, баарына макул болду. Кээ бирине макул болсо карап аттык. Анан кийин биз кабыл алгандан кийин макул болгондон кийин ошондон кийин анан Акаев кол коюп анан кийин өзгөртүп атты.
Улуттук символикаларды кабыл алган депутаттар 1990 жылы элдин эсинде легендарлуу парламент катары калып, 12 чакырылыштагы Кыргыз ССР Жогорку Совети болуп шайланган. Парламенттин курамы 350 депутаттан туруп, 1990 жылдын апрелинен тартып 1994 жылдын сентябрына чейин иштеген. Мына ошол жылдар аралыгында иштеген легендарлуу парламентти Сабыр Мухамбетов адилеттүү жана ак ниет кызмат кылган үчүн элдин эсинде калып, алардын да жүздөрү жарык дейт.
Легендарлуу парламенттин маалында кыргыз коомчулугу азыркыдай ирипчирип, мынчалык коррупцияга малынып, мынчалык эки өттүлүк менен жүзү каралык мындай күндүк нормага айланып кала элек болчу. Канчалык баягы жаман көрүп айтсак дагы коммунисттик тарбиянын негизинде уят деп эртеңкисин ойлогон адамдар. Улуу поколениянын биз сыймыктанып айтсак болот, коммунисттик режимдин баягы басымы астында үнү жок, сөзү жок, ушундай укугу жок болуп жүрсө дагы билими, тарбиясы жетишип, анан ушундай чечкиндүү элдин тагдырына тиешеси бар маселеге келгенде алар баягы жүзү жарык.
1993 жылдын майынан тартып конституциянын кабыл алынышы менен кыргыз мамлекетинин мыйзам чыгаруу органы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши деп атала баштаган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тарыхын орунтуу 4 учурга бөлсөк болот. Алардын бири 1989 жылга чейин шайланып келген Кыргыз ССРнын Жогорку Совети болсо, экинчи учур 1989 жылдан кийинки шайланып келген парламент, башкача айтканда легендарлуу парламентти айтсак болот. Ошондой эле үчүнчү учурду айтсак 2010 жылга чейинки кайчаланып кайра кайра оңдолуп келген конституцияга жараша шайланып келген парламенттер. Ал эми 4 учур 2013 жылдан бери шайланып келген азыркы парламенттерди айтсак болот. 12 чакырылыштагы парламент тарабынан 1990 жылы эгемендүүлүк жөнүндө декларация, 1991 жылы көз караны сыдык жөнүндө декларация кабыл алынып, 1991 жылы эгемендүү Кыргызстандын алгачкы президенти шайланган. 1993 жылы Кыргыз Республикасынын алгачкы конституциясы кабыл алынган. 1992 жылдын 3 мартында Кыргыз Республикасынын желеги, 1994 жылдын 14 январында Кыргыз Республикасынын герби, 1992 жылдын 18 декабрында гимн өңдүү мамлекеттик башкы символдор кабыл алынып, 1993 жылдын 3 майында улуттук валюта сом киргизилген. Тилекке каршы мамлекеттик бийликтин бутактарынын ортосунда пайда болгон тирешүүлөр менен пикир келишпестиктер 12 чакырылыштагы Жогорку Кеңештин мөөнөтүнө мурда таркашына алып келген. 1995 жылдын февралында 1 чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоо өткөн. 1995-2000 жылдар аралыгында Кыргызстанда 1 чакырылыштагы Жогорку Кеңештин 2 палаталуу парламенти, мыйзам чыгаруу жыйыны жана эл өкүлдөр жыйыны иштеп, алардын депутаттары бир мандаттуу округдарда мажоритардык тутум боюнча шайланган. 2000-2005 жылдар аралыгында Кыргызстанда экинчи чакырылыштагы жогорку кеңеш 105 депутаттан турган. Мыйзам чыгаруу жыйыны 60 депутат болсо, алардын 15 партиялык тизме боюнча шайланган. Эл өкүлдөр жыйыны 45 депутаттан турган. Бул парламент Бакиев учуруна туш келип, депутаттар арасында буйрутма өлүмгө түшүккандар болгон. Депутаттардын мындай жалданма киши өлтүргүчтөрдүн колунан мерт болушу мурда кийин кездешкен эмес. Мындан улам маркум Дорунбек Садырбаев парламенттин төрагасына кайрылып, куралчан жан сакчыларды жогорку кеңеш имаратына киргизбөөнү коомдогу саясий абалды стабилдүүлүккө алып келүүгө чакырган.
Сиз менин безопасностума жооп бере аласызбы? Азыр тетиги районда турган чамаданчан жигиттердин колунда автомат барбы, пистолет барбы? Автоматтын дуласы карап турганда мен сүйлөй албайт экенмин. Мен коркокмун природадан. Ошондой вообще залга вооружен адамдар кирбеш керек. Депутаттар вооружение табанчаларды барын чыгарып берди, болбосо вооруженный адамдардын арасында мен отура албаймын. Кимиңизди атат тетиги районда турган жигит?
2005 жыл Дорунбек Садырбаев. 2003 жылы өлкөдө кайрадан конституциялык реформа жүргүзүлүп, 2005 жылдан тарта бир палаталуу негиздеги парламенттин түзүлө тургандыгы белгиленген. Ошентип 2007 жылдын октябрына чейин 3-чү чакырылыштагы парламент иштеп, анын курамы 75 депутаттан туруп, бир мандаттуу мажоритардык негизде шайланган. Андагы вице-премьер-министр Данияр Үсөнов баш болгон өкмөт мүчөлөрү келип, парламентке отчет берип жаткандагы Үсөнов Эшимханов талкуусунан бир сүртүм.
Не превращать трибуну, я ответил только лишь потому, что прозвучали эти вещи, и ответить не могу.
Сиз мындан бир жыл, эки жыл мурда эле өзүңүз айткансыз. Ошол эле досторуңузга, ошол эле парламентарийлерге мен Казакстандын гражданствосун алдым, мен урдум акайыңарды, мен уже чарчадым силер менен күрөшүп деп кечээ болсо айтып атасыз, бул Осман акындын чыгарганы, бул Баланчанын чыгарганы деп. Адахан, Данияр, азыраак калып айтып калачы. Сен өзүң кечээ эле Мукаевди көзгөзү соккон сыяктуу.
Депутаттар тыштанып.
Сен кечээ эле Жумагулов менен пирамида курган сыяктуу. 5-4 жерге элдер жетпей жүрсө, сен 50 гектардын баарын алып алган сыяктуу. Сага баары боло береби?
Урматтуу депутаттар, тыштаныңыздар.
Же ушу Кыргызстанда Данияр Үсөнүптүн кылган жашагандарын эч ким билбейт деп ойлойсуңбу?
Не проблема, не проблема.
Минтип оппозициялык маанайдагы депутаттар Бакиев менен министрлер кабинетин дайым сынга алып көзөмөл кылганы менен, кийин Бакиев оппозицияны эки жээкке бөлүп, айрымдарга кызмат берип, кай бирин коркутуп өлкөдөн чыгууга аргасыз кылууга да жетишкен. Ошентип Бакиев эбегейсиз бийликти колго алып, конституцияны өзгөртүп, үй бүлөлүк башкарып өткөн. Жаңы конституцияга ылайык жогорку кеңешке шайланган саясий партиялар өкмөттү түзүүгө укук алган. Бирок бийликтин, мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу бийликтегилердин ортосундагы дайыма болуп турган карама-каршылыктардын айынан Курманбек Бакиев 2007 жылы жогорку кеңеште мөөнөтүн мурда тараткан.
Аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлиги элдин көйгөйлүү маселелерин чечиштин ордуна ушинтип эле тирешип тура берсек, мен мамлекет башчысы катары, президент катары анда тийиштүү чараларды көрүшүм керек. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз?
Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев. 2007 жылдын 16 декабрында болгон шайлоонун жыйынтыктары боюнча өлкөнүн тарыхында алгачкы жолу партиялык тизмелер боюнча шайланган 4-чү чакырылыштагы жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарын аткарууга киришкен. Анда 3 саясий партия, Ак жол 71 мандат, КСДП партиясы 11 мандат, Кыргызстандын коммунисттер партиясы 8 мандат менен парламенттин босогосун аттаган. 2010 жылдын апрелинде Кыргызстанда болуп өткөн кайгылуу окуялардан кийин мамлекеттик бийлик алмашып, коомдук саясий абал өзгөргөн. 5-чү чакырылыштагы жогорку кеңештин шайланышы менен конституцияга ылайык Кыргыз Республикасы башкаруунун парламенттик президенттик түрү бар өлкө болуп калды. 2013 жылдагы парламенттик шайлоого 29 саясий партия катышып, жыйынтыгында 5 саясий партия жеңишке жетишкен. Алар Атажурт партиясы 28 мандат, КСДП партиясы 26 мандат, Арнамыс партиясы 25 мандат, Республика партиясы 23 мандат, Атамекен партиясы 18 мандатка ээ болгон. 2015 жылдын 4 октябрында болгон парламенттик шайлоого жалпы жолунан 14 партия менен 5 чакырылыштын 120 депутаттын 92 жогорку кеңештин 6 чакырылышына депутат болуп аттанган. Жыйынтыгында 6 партия гана 7% чектен өтүп парламенттен орун алган. Шайлоодо биометрикалык маалыматын тапшырган жарандар гана ID паспорт аркылуу шайлоого катыша алышкан.
Урматтуу радио каармандар, Эгемендик 25 берүүсүнүн видео версиясын биздин сайтыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Дарегибиз azattik.org. Биздин сайтыбызда фотобаян, видео материалдар жана ошондой эле журналисттик ийлик түбөлөр да бар. Алсак бүгүн сайтыбыздын негизги бетинде театрдагы муундардын кагылышы жана конституцияны өзгөртүү демилгесиндеги тиреш күчүндө тургандыгы тууралуу макалалар турат. Сайтыбызда ошондой эле азаттыктын сынагы тууралуу да маалымат аласыз. Айтмакчы, бул эмне сынак экен, азыр жарнамадан да угуп алалы.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат
материалдар 25-августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Мына ушул биздин сынагыбызга дагы катышыңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Биз болсо ушул менен өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин ободо болгон жаңылыктардын баардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар. Дагы бир жолу айтыла кетелиби, тарегибиз азаттык чекит.org жана ошондой эле бизде социалдык түйүндөрдөн дагы аңдып окусаңыздар болот. Ал жакта Facebook социалдык тармагында биз Кыргыз азаттык үн алгысы деп турабыз. Ошондой эле Одноклассники, Instagram жана башка баардык социалдык түйүндөрдөбүз. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссёрдук пультта кесиптешим Канат Кармышаков болду. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.